Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Emisionin tonë të sotëm dëgjues të nderuar, ja kushtojmë festës të të ngjitur të Zojës së Bekuar në qellë. Sot, si çdo vit në zemër të verës, kthehet soleniteti të ngjitur të së lumës Marijë Virgjër në qellë, që është festa më lashtë e Mariane që kremton kisha. E për ne besimtarët është edhe një rast i voliçëm për t'u lartuar së bashku me Marinë Virgjër në lartësit e shpirtit, ku kundrohet bukuria më vërtet dhe e plot, që është shetrimi. Atmosfera e kremtimit e kësaj feste është mbushur me gëzimin e pashkëve. Sot Maria është ngjitur në qellë galdoni e gëzohuni, me Krishtin mbretëron përgjithmonë, aleluja. Ky kumtim të nderuar dëgjues na flet për një ngjarje tejet e jashtëzakonshme dhe unike, por që e mbush zemrën e njerëzit me shpresë e lumturi. Vërtet Maria është krijesa e parë e njerëzimit të ri, krijesa në të cilën misteri i Krishtit, mishrimi, vdekja, ngjallja, të ngjiturit e Krishtit në qellë kanë pasur rezultatin e plotë, duke shpëtuar nga vdekje, duke e bartur me shpirt e me trup në mbretërinë e vjetës e pavdekshme në hyjin. Për këtë Virgjëra Marijë, sikur na kujton Koncili i dytë i Vatikanit, për ne është shenjë e shpresës së sigurt dhe ngushëllim. Pra festa e sot me të ngjitujt e Zojës në qellë pohon se dashuria në dukje rikshtie e hyjit fiton mbi pushtetin e egoizmit dhe të dhunës. E tërë historia është luftë ndërmjet dy dashurive: dashurisë e Zotit deri në dhurimin e plotë të vetvetes dhe dashurisë për vetveten deri në përbuzin e Zotit, deri në urrejtjen për të tjerët, thot Shën Agustini. Festa e sotme, Zojës e Madhe, nafton të kemi besim, sepse dashuria që duket si rikshtije Zotit, në fund të fundit nga ndjen mbi atë që duket si pushtet absolut i urrejtjes e i dhunës. Në leximin e sotëm të solemnitetit të ngjiturit e Zojës në qellë, marr nga libri i zbuleses, spikasin dy figura: ajo e gruas së veshur me diell, simbol i dashurisë së hyjit, dhe ajo e dragojit të kuq vegan, simbol i dashurisë për vetveten. Me figurën e dragojit, Shën Gjoni simbolizon pushtetin e perandorëve të romak antikristian që nga Neroni tek Domiciani, pushtet që duke i pakufizuar, pushtet ushtarak, ekonomik, politik, propagandistik. Përballë këtij pushteti, feja, kisha, duke si një grua e pambrojtur, pa kur far mundësie për të shpëtuar e aq me pak për të fituar. E kush mund t'i kundërvihej një pushteti të tillë të gjithpranishëm, që duke se mund të bënte gjithçka? E megjithatë, të gjithë dimë se fitoi gruaja e pambrojtur, nuk fitoi egoizmi as urrejtja, fitoi dashuria e Zotit dhe perandoria romake ja hapi dyrt fesë krishterë. Dragoj pra simbolizon pushtetin e egoizmit absolut të terrorit të dhunës, përfaqëson diktaturat antikristiane të gjitha kohrave. Më pas kemi figurën e gruas, është e veshur me diell, sepse jeton në dritën e hyjit, e ka hënën në këmbë, sepse e ka lënë pas vetes vdekjen, e na thot, guxim. Në fund fiton dashuria, guxoni të jetoni kështu, në vullnet të hyjit, pa u friksua nga kërcënimet e dragojit. Gruaja nxjerr në dritë foshnjën me dhimbje, simbol i kishës shtektare të gjitha kohrat, në të gjitha breznijet duhet ta lind përsëri Krishtin, ta sjell në botë Krishtin me dhimbje të madhe në gjirin e këtij njerëzimi që vuan. Është kisha e përndjekur nga dragoj në të gjitha kohrat, por në të gjitha kohrat jeton në dritën e hyjit. E kështu në të gjitha mundimet kisha, duke vuajtur fiton, e është garanci e pranisë dashurisë e hyjit kundër të gjitha ideologjive të urrejtjes e të egoizmit. E dragoj edhe sot dëshiron ta përpi hyjin bër foshnje. Mos mendoni pra për këtë hyj, i ka kaluar koha, na thot, por edhe sot ky hyj i ligjsht është i fort, është fort se vërtet. E kështu festa të ngjitur të Zojës së Bekuar në qellë nafton të kemi besim e shpresë. Është ftesë për të pasur besim në Zotin, ftesë për t'i përngjar Marisë ashtu siç ka thënë vet ajo: jam shëptorja të Zotit, jam në dorë të Zotit. të ecim pra në rrugën e saj. E tani të nderuar dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solenitetit të festës të të ngjiturit të Zojës në qiell, të festës të Zojës së Madhe.
Lexim për zbulesës së shën Gjonit të Apostull. Atëherë u hap templi hyj që është në qiell dhe u duk arka e bezlidhjes së tij në templin e tij shpërthyen vetëtim, gjëm e rufe, tërmet dhe breshër i madh. Në qiell u duk një shenjë madhrueshme, një grua e veshur me diell me hënë në këmbë, në krye kurorën me 12 hyje, 7 zënë bërtiste në mundime, ndhimjet e lindjes. Pastaj në qiell u duk edhe një shenjë tjetër, ja, dragoj, i madh, i zjart me 7 kokë e 10 brirë, mbi kokë 7 kurorë, bishti i tij ngrehte pas vetës të tretën e yjeve të qiellit dhe i rrëzoi për tokë. Dragoj zuri vend para gruas që po linte fëmijën, që posa ta linte fëmijën t'ia hante. Dhe ajo lindi fëmijën, një djalosh, që do të sundoj të gjithë popujt me skeptër hekuri. Por fëmija i saj që s'jil të hyi dhe të froni i ti, kurse gruaja, i kun shkreti, ku hyja përgatiti një vend që atje të ushqehej për 1270 dit. Atëherë, dëgjova një zët malë në qilë që thoshte, ja tani kohë e shërbimit, e pushtetit dhe e mërtrisë hyjit ton dhe sunimit krishtit të ti, sepse u hodh posht pa ditë si vlezërve ton, që dite nati pa diste para hyjit ton, fjala e Zotit.
Në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha. Bija mbretrish janë në përcjelin tënde. Në të djathtën tënde të qëndron mbretresha në arë o firje ngrirë. Me veshtro, o bi, shih e dëgjo. Harroje poplin tënd dhe shtëpine babës tënd. Nëse mbretit do t'i pëlqej bukuria jote, nderoje atë, ajo është zotria ytë. Përcjellja e saj, shoqet e saja, vajza, me hare u prin e me brohori, ja, po hynë palatet e mbretit, në të djathtën tënde, o Zot, shkelqen mbretresha.
Lexim prej letrës së parë shën Palit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra, në për një njeri erdhi vdekja, përsëri në për një njeri vjen ngjallja për zvdekuri, dhe sikurse në Adamin vdesin gjithë njerëzit, ashtu në për Krishtin të gjithë njerëzit do të rifitojnë jetën. Vese, se cili si pas radhës së vetë, njëherë fryti i parë, Krishti, pastaj në ditën e gjyqit ata që i përkasin Krishtit, pastaj mbarimi, kur Krishti t'ia dorëzoi mbretërinë hyjit atë, pasi të ketë zgjësuar çdo parësi, çdo pushtet e çdo fuqi, sepse ati i takon të mbretëroj derisa t'i vërë nën këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij. Armiku i fundit që do ta zgjësohet do të jetë vdekja. Fjala e Zotit.
Nga ungjili shejt si pas Lukës. Ndër ato dit, Maria u nis me nxitim për krahinën malore në një qytet të Judës. Ajo hyri në shtëpinë e Zakaris dhe i përshëndeti Elizabetën. Tani, posa Elizabeta e dëgjoi përshëndetjen e Maris, i kërceu foshnja në kraharorin e saj. Elizabeta u mbush me shpirtin shejt dhe brohoriti me Zot të lartë. Je më e bekuar se të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti kraharorit tënd. Dhe nga e pata fatin të vitek unë nëna e Zotit tim. Ja se posa zëri përshëndetjes sate arritin veshtë mi, foshnja prej hareje kërceun kraharorin tim. E lumja ti që besove si do të plotësohet çka të që thëm prej Zotit. Atëhere Maria tha, shpirti im e madhron Zotin, shpirti im me hare i brohorit hyjt shelbusit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vetë të përvujt. Po, që tani gjitha breznit do të me quajnë të lumtur, sepse pun të mdha bëri për mua hyjë gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i ti, mshira ti brezni me brezni për ata që nderojnë. E tregoj fuqin e krahut të vetë, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve të tyre e i lartësoj të përvujtet. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë e të pasurit i nisi duar thatë. I ndimoj Izraelit, shërptorit e vetë, duke sjell në mend mëshiren, si u pati premtuar etërve tanë, me dobitë e Abrahamit e të pasarsëve të ti në amshim. Maria ndenjë me Elizabeten rreth 3 muaj, atëhere u kthye në shtëpinë e vetë, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homelin e festës të të ngjitur të Zojës së bekuar në qiell, pra komentin e leximeve biblike të solemnitetit të Zojës së madhe, do ta dëgjojmë nga kryepeshvi i Tivarit tim Zot Zef Gashi. Ta dëgjojmë së bashku.
E me rastin e festës të të ngjitur të Zojës në qiell, në këtë atmosferë kaq madhështore dhe festive, kur zemra na gufon nga gëzimi që gjendemi pranë nënës tonë qiellore, shtrohen disa pyetje në të cilat kërkojmë përgjigje përkatëse. Çka paraqet festa sot me se unë këtë zoja në qilë, çka duhet në gjirë në si përjetim apo përfundim nga kjo fest? Festat e ngjitur të zojës në qilë me trup e me shpirt, edhe pse si fest është shpalur vën, ajo i ka rrënës shumë të larta dhe shumë të lashta. Janë dy festat të zojës që ndërlidhen fort ndër medvedit dhe njëra tjetër se ajep kuptimin e plot. Zoja papërlyme 18 dhjetorit, zoja pa më 4 gjashëm dhe të ngjitur të zojës në qilë pra me 15 gusht. Pas që ndodhim katë të këpar dhe ta në Adam i Eva, Zoti premtoj arën e mesis. Premtimi i mishrimit të fjalës së Zotit do të ndohet në mënyrë të mrekullueshme si ka hije veprimeve hyjnore. Për realizimin e planit Zotit kishte paraparë një kreaturë të lindur pa mëkat të rrjedhshëm, dhe kjo ishte Maria e bija e Jakimit dhe Anës. Në trupin e saj, me stajet e fuqisë së Zotit të gjithë pushtetshëm me virtyt e Shpirtit të Shenjtë, formue u mishrua fjala e Zotit dhe u bën njeri. Pra, trupi i Zotit së bekuar shërben si tembull, banesë, tabernakull ku vendos dhe banoj fjala apo biri i Zotit Mesia. Ky trup i paprekur nga mëkati i rrjedhshëm i pastër nga mëkate të tjera personale bënte që të thuhet në shkrimin e shenjtë tota pulhres Maria, je krejtë bukur o Maria dhe dënga të mëkatit e ty nuk ka. Aja është mbi çdo kreaturë tjetër. Vetëm ajo meritoi të drejtohet engjëll Gabriel me përshëndetje qellore, hajre o Maria, të falim o Maria hir plotë Zoti me ty. E bekuri e mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi, Mesia i viri Zotit. Zoja Mari pra ishte e saktuar prej Zotit të jetë Eva e dytë për shëlbimin e gjinisë njerëzore. Prandaj, ajo jo vetëm që lindi Jezusin, por edhe e mkambi, e rriti, e për 30 vjetë nuk ju nda askur. Ajo me të ikun e Egjipt u kthye dhe jetoj në Nazaret e përsulli në Jeruzalem, ishte e pranishme në ullën e kryqë dhe në kalvar pas vdekjes së tij e mori në pran amnor, trupin e vdekur të vetmit birë, mu ashtu sikur se e kishte mbajtur në pranin e vet amnor, Krishtin foshnjën e shpellë Betlehemit. Si vjet me rastin e kremtimit e festës të ngjitur të zojës në qiell, kemi parasysh edhe i bashkangjitemi shpirtërisht atit shenjt papës John Paul II në shtektim të tij në Lurt, në shtetron në zdoj se bekuar me famë botnore. Ati shtet ka një përshpirtri të jashtëzakonshme ndaj zdoj se bekuar. Shumicën e fjalimeve dhe pretkeve të veta i përfundon duke ju drejtuar asaj përëndim, ndërmesim dhe bekim. Jo vetëm papa aktual, por e papët e tjerë janë daluar me respektin e tyre ndaj zdoj se bekuar. Në periudat e ndryshme të historisë së kishës, papët ja kanë kushtuar kishën dhe krishtenimin asaj. Ku pas kohë, ajo dëftohet për të ngushtuar krishtenimin, bitë dhe bjetë e veta. Në vitin 353 zoja borës shpeton krishtenimin prej arianizmit. Në vitin 1217 në Porciunkula i deftoheshen Franës të Asizit, ku e thretë të quat e të përtri kishen e me të bite vetë franciskanët të shpeton kishen nga valdezet. Në vitin 1571 deftohet papës Pius II në Lepanto, kur me dërëmësimin e saj, me devërcionin e ruzarës të zbrapsit për anduria otomane që kërslonte Romën dhe Evropën. Në vitin 1858, ajo dëftohet në fshatin e vogël Lurë të Francës, mua tje ku gjendet ati shnet këto dit. Në vitin 1917 në Fatima në Portugali, prapë ndërmjëson për shpëtimin e kishës dhe shëlbimin e njerëzimit, pikrisht në vitin e revolucionit ateist bolshevik të detorit të vitin 1917. Tu edhe paracitet e tjera dhe saj në rastet e ndryshme dhe vendet e ndryshme në bënd të qartë e këtë historie e kishës është e përshkuar me kujdesin e saj amnorë. Si shpjegohet, pra, ky kujdes, ky angazhim ka që subtil i zdoj se bekur që ka për ne. Ky kujdes i saj ka filluar një të herë, kur dili unë zunë, to ka u transh, shkembit u plasën, varët u qelen, tisi temull të nda dysh, kur bizë zotin në kryç, pezull me stokës dhe cilit, kur jetë që mlipi uj e nëna nuk u zojtë japë, por i dhanë gjullit, tam se ufull, atere Krishti i drejtoj syt ka nëna e vetë dhe i tha, o grua, nan, që djalit, e shikoj gjonin, e gjonit i tha, që nëna jote, në për gjonin ishim të përfashtuar unë, ti, të gjithë një mbar kisha dhe mbar njerëzimi. Këte e volosin dhe papët me dekretet veta papnore. Në kohën e tmerrshme të luftës së dytë botnore, papa Piu XII në vitin 1942 ja kushtoi botën mbar zemrës së zotës së bekuar, zemrës së nanës sonë. I njëti pap në vitin 1950 e shpalli dogmën e vërtetë në fesë se zoja bekuar është e ngjitur në qiell me trup dhe me shpirt. Festa që përkrimtojmë sot. Dhe papa Pali VI në mbarim të koncilit 2 të Vatikanës me 21 nëndorë vitit 1964 e shpalë zojnë e bekuar nën e kishës, nën e mbarit popullit të Zotit. Pra, nëna Jezusit është njëkosisht edhe nëna e të gjithve. Për këtë arsye, vim edhe shkojmë gjithne me dëshirë të flakë në shëndorët e saja në këtë vend, si dhe mas të vendit tonë shëndorës të zojës të letnicës për këtë fest, për të takuar nënën tonë të përbashkët me ndjenja, mirë njohje dhe falenderimi. Dhe të përfundojmë në shemë të shkortëm. Thua se dikur do fëmive u kishte humbur nëna e ata për shumë kohë kaluan ditë mjerimi e trishtimi. Dikur zoti bëri dhe u bashkun për sëri. Zemrët e tyre u mbushën me gëzim të patërgushëm e prej mallë dhe gëzimit kurse se me ndalë lotët. Djelmoshat të bitë pra, për mos me e harrua këtë ditë gëzimi, japin fjallin njëri tjetër se për çdo ditë do të përkujtonin këtë ditë me këto fjallë. Vla, mos harra, nëna është me ne. Kështu pra, vlazën në motra, edhe ne mundsojmë sot, të lartësojmë zemrat tona, përkujtojmë në lutje nënën tonë, e mos të harrojmë askur, zojën e bekuar, zojën Crnagore, që është me ne, e do t'jetë gjithmonë me ne. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.
Dhe gjusë të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.